Եթերում ազատություն ռադիո կայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, կիրակնորյա մեր ծրագրում առաջարկում եմ լսել։ Ամերիկա հայերը դրական են գնահատում Սիրիայի հարցում ռուս-ամերիկյան համաձայնությունները, հրապարակախոս Հարութ Սասունյանի մեկնաբանությունը։ Խուլիգանության և գույքը վնասելու հոդվածներով մեղադրվող 4 երիտասարդներից 3-ը 5 ամիս է գտնվում են բանտախցում, մյուսը ստրեսների հետևանքով առողջական խնդիրներ ունի, դատավարությունը շարունակվում է, մեր ռեպորտաժը։ Բնապահպանները նորից ահազանգում են հրազդանում բնակելի շենքերին մոտ հանքի շահագործման անթույլատրելիության մասին։ Կովկասյան խաչմերուկ ծրագրում կպատմենք հարավ-Կովկասյան 3 երկրների գինեգործության մասին, կլսեք նաև գրողը և իր իրականությունը շարքի հերթական թողարկումը, հիմա ներկայացնեմ վերջին լուրերը։ Անցած գիշերը սեպտեմբերի 14-ի լույս 15-ի գիշերը ժամը 3-ի սահմաններում Լեռնային Ղարաբաղի հարավարևելյան ուղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի մարտական դիրքում մահացու հրազենային վիրավորումից մահացել է 19-ամյա զինծառայող Խաչատուր Խաչատրյանը, այս մասին հաղորդում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը, միջադեպի մանրամասները պարզելու համար տարվում է քննություն, Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը կիսում է ծանր կորստյան վիշտը և իր զորակցությունը հայտնում Խաչատուր Խաչատրյանի ընտանիքի անդամներին, հարազատներին և ծառայակիցներին, նշված է հաղորդագրությունում։ Թուրքիայի Եվրամիության հետ հարաբերությունների նախարար Էգեմեն Բաղիշը սեպտեմբերի 14-ին ընդունել է Պոլսո Հայոց Պատրիարքարանի առաջնորդ Արամ Աթեշյանին։ Անադոլու լրատվական գործակալության փոխանցմամբ Աթեշյանը լրագրողներին ասել է, որ վերջին 10 տարիների ընթացքում Թուրքիայի ազգային կրոնական փոքրամասնությունները դրական փոփոխությունների ականատեսը դարձան։ Մենք կրոնական շատ ազատություններ ստացանք, բռնագրաված ունեցվածքը վերադարձվեց։ Ես եկել եմ ասելու, որ մեր դպրոցների, մեր աղոթատեղիների համար լայն հնարավորություններ են բացվել։ Մենք այլևս երկրորդ դասի քաղաքացիներ չենք և չենք լինի ապագայում, ասել է Պոլսո Հայոց Պատրիարքարանի առաջնորդը։ Սիրիան հոկտեմբերի 14-ին կմիանա քիմիական զենքը արգելող միջազգային կոնվենցիային։ Այս մասին հաղորդում է ՄԱԿ-ի մամուլի կենտրոնը, նշելով, որ շաբաթ օրը Դամասկոսից ստացվել են կոնվենցիային միանալու համար բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը։ Շաբաթ օրը ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբաման ողջունել է Ժնևում ձեռք բերված ռուս-ամերիկյան համաձայնությունները, միաժամանակ ԱՄՆ-ի ղեկավարը ընդգծել է, որ եթե դիվանագիտական ճանապարհը արդյունք չտա, ապա ԱՄՆ-ն պատրաստ է մնում ռազմական ուժ կիրառել Դամասկոսի դեմ։ Սիրիայի հարցում ռուս-ամերիկյան համաձայնությունները ողջունել են նաև Մեծ Բրիտանիան, Չինաստանը, Ֆրանսիան, Իրանը։ Այսօր Ճապոնիայի Խոնսյու կղզու ատոմակայանում կանգնեցվեց երկրում գործող վերջին միջուկային ռեակտորը։ Այսպիսով 2011 թվականի Ֆուկուշիմա ատոմակայանում տեղի ունեցած վթարից հետո Ճապոնիայի բոլոր ատոմակայանների ռեակտորները կանգնեցվեցին, դրանք 50 էին։ Ճապոնիան նորից միջուկային երկիր չէ, ատոմակայանների հնարավոր վերագործման ժամկետները անհայտ են, հաղորդում է Ռոյթերզը։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Ջոն Քերին Ժնևից ուղևորվել է Իսրայել, որտեղ այսօր բանակցություններ է վարել Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի հետ։ Սիրիայի խնդրից բացի քննարկվել է մերձավոր արևելքի խաղաղ գործընթացը։ Կիրակի օրը Իրաքի մայրաքաղաք Բաղդադում և երկրի մի քանի այլ բնակավայրերում շիա մահմեդականների դեմ իրականացված հարձակումների արդյունքում առնվազն 35 մարդ է զոհվել։ Ամենաարյունալի հարձակումը իրականացվել է Հիլլա քաղաքում, այստեղ ականապատված 2 մեքենաների պայթյունից 15 մարդ է զոհվել։ Մոսկվայի քնչական մեկուսարանում կին կալանավոր է կախվել, կալանավորը, ում անունը չի նշվում, բանտախցում կախվել է սավանի միջոցով, ռուսական լրատվական միջոցները հաղորդում են, որ նրա մարմնի վրա բռնության հետքեր չեն հայտնաբերվել։ ՖԻՖԱ-ն և ռուսական պետական Գազպրոմը համաձայնագիր ստորագրեցին, ըստ որի Գազպրոմը 2015-2018 թվականներին դառնում է ՖԻՖԱ-ի պաշտոնական գործընկերը։ Հիշեցնեմ, 2018-ին Ռուսաստանը հյուրընկալելու է ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունը։ Պայմանագիրը շաբաթ օրը Սոչիում ստորագրեցին ՖԻՖԱ-ի նախագահ Ζեփ Բլաթերը և Գազպրոմի ղեկավար Ալեքսեյ Միլլերը, ստորագրման արարողությանը ներկա էր Ռուսաստանի նախագահը։ 2018 թվականի ֆուտբոլի առաջնության խաղերը անցկացվելու են նաև Սոչիի մարզադաշտում։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում եմ ծրագիրը, Ամերիկա հայերը դրական են գնահատում Սիրիայի հարցում Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի միջև ձեռք բերված համաձայնությունները, ինչպես արդեն հաղորդել էինք, շաբաթ օրը Ժնևում ավարտվեցին ռուս-ամերիկյան 3 օր տևած բանակցությունները, երկու երկրների արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարները համաձայնության եկան Սիրիայի քիմիական զենքը միջազգային հանրության վերահսկողությանը հանձնելու և ոչնչացնելու հարցերում, կոնկրետ ժամկետներ հնչեցին, մեկ շաբաթվա ընթացքում Սիրիայի իշխանությունները զեկույց են ներկայացնելու իրենց տրամադրության տակ գտնվող քիմիական ողջ զինանոցի վերաբերյալ, արտոնելու են միջազգային փորձագետների մուտքը Սիրիա, քիմիական զենքը ոչնչացվելու է մինչև 2014-ի կեսերը։ Ժնևում ձեռք բերված ռուս-ամերիկյան համաձայնությունները կանխեցին Սիրիայի դեմ հարձակումները, ամերիկյան զինուժը պատրաստվել էր դրան, նախագահ Բարակ Օբաման հայտարարել էր, որ Սիրիային հարվածելու որոշումը ընդունել, սպասում էր կոնգրեսի հավանությունը, ծայրահեղ լարված իրավիճակը, կարելի ասել, այս փուլում հաղթահարվեց, ամերիկահայերը դրական են գնահատում դա, ամերիկահայ հրապարակախոս Հարութ Սասունյանը մեր զրույցում նաև նշեց, որ ձեռք բերված համաձայնությունները շահավետ են բոլոր կողմերի համար։ Լսենք նրա մեկնաբանությունը։
Մի քանի օր առաջ, երբ ամերիկահայությունը իմացավ, որ ամերիկյան կառավարությունը պիտի հարձակվի հրթիռներով Սուրիա վրա, բավական լուրջ հագաստություն ցույց տվին ամերիկահայերը այդ ամերիկյան կառավարության դիտորոշման թեմ, որովհետև իրենք ամերիկահայերը ասում էին, որ արդեն Սուրիա ժողովուրդը երկար չաչարվում է, սպանվում է, հավաքվում է, իրենց կարծիքով սխալ է, որ ամերիկան այդ չաչարանքի վրա ավելացնում է նոր ռմբակոծումներ, նոր հարձակումներ, այդ ճիշտ ձևը չէ Սուրիա հարցը լուծելու, մեկ որ ինչ-որ դիպլոմատիկ ձևով խաղաղապնասներ միջոցով այս հարցը լուծելու և ոչ թե ավելյալ արին տապելով։ Եվ իսկապես այդպես էլ եղավ, ահավասիկ երշինով էին իմացանք, որ Ռուսաստանը և Ամերիկան համաձայնած են դեց կետերը բաղկացած մի համաձայնանքով և պիտի սկսեն քայլ առ քայլ ձերբազարդվել քիմիական այդ նյութերից, ինչ որ արդեն լավ լուր է ոչ միայն Սուրիո համար, ոչ միայն Սուրիայության, լավ լուր է նաև այսին մի բարակայ, որ ամեն մարդ ինչ-որ բան շահում է, շահորդուրս են գալիս բոլորը, Սուրիան չի ռմբակոծվում, Սուրիո ժողովուրդը իդեալի մի քիչ ավելյալ փորձանքները հեռու մնա, աշխ պատերազմը շարունակվում է ճշմարտաբար, բայց նաև պիտի շահորդուրս գա Ռուսաստանը, որովհետև Ռուսաստանը նախաթերնող եղավ այս առաջարկին, և Ռուսաստանը եղավ Ամերիկայի հետ մասնագիտ միջազգային կարևոր մեկ ծեփքի, եթե կբարձրացնեմ Ռուսաստանի վարկը միջազգային հեմահարկի վրա։ Նաև Ամերիկայի վերաբերյալ Օբաման, որ առաջարկել էր, որ կոնգրեսը վավերացնե ռմբակոծման իր առաջարկը, և կոնգրեսը դժգամեր և հավանաբար չուտի վավերացներ, և Օբաման մեծ ցախողության արշավ դիտանքներ, առաջ դիտանքներ, հիմա այս համաձայնությամբ Օբաման կարողացավ խուսափել այդ ցախողությունից, ուրեմն այսպիսով նաև փրկվեց Օբամայի վարգը և Ամերիկայի վարգը, ուրեմն նա ամեն մարդ շահով եղավ, որտեղ եթե ռմբակոծություն դեղի ունենար, հետի պիտի այնպիսի հետևանքներ պիտի լայն, որոնք անկանխատեսելի էին և շատ ավելի լայն մասշտաբով կարող էին ամեն տեսակի տերորիզմ հարձակումներ և այլն դատեր կողմերից, որքան որ աշխարհը խաղաղ լինի, մեր բոլորին օգտին է, ինչպես նաև անշուշտ մեր հայրենիքի Հայաստանի։
Ամերիկահայ հրապարակախոս Հարութ Սասունյանի մեկնաբանություններ։ Անդրադառնանք հայաստանյան խնդիրներին, նախ Հայաստանի արդարադատության համակարգի մասին, համակարգ, որը տարբեր առիթներով շատ խիստ քննադատությունների է ենթարկվում, բայց գործնականում տեսանելի բարեփոխումներ չեն երևում։ Նույնիսկ մի կողմ թողնենք վերջին օրերին արվող համեմատությունները Տիգրան Առաքելյանի և Գորիսի նախկին մարզպետի, որդու և թիկնապահների գործերի միջև, անդրադառնանք մեկ այլ գործի. Չորս երիտասարդներ մեղադրվում են խուլիգանության և ուրիշի գույքը վնասելու հոդվածներով։ Երիտասարդներից մեկը առողջական խնդիրներ ունի սթրեսների պատճառով, մյուս երեքը 5 ամիս մեկուսարանում են, նրանց մեջ բարձրագույն կրթություն ստացած արտասահմանում սովորած երիտասարդներ կան և նրանք պահվում են ծանր հանցանքների մեջ մեղադրվողների հետ նույն բանտախցում։ Ըստ գործի նյութերի, երիտասարդները Երևանից մի քանի անգամ գնացել են Արմավիրի մարզի գյուղերից մեկը, խոտ են վառել, դեզի հակ են փորձել հրկիզել, շան մազերն է խանձվել, և այս մեղադրանքներով նրանք պահվում են բանտախցում, դատական նիստերին, դատավորը մերժում է նրանց գրավի դիմաց ազատ արձակելու բոլոր միջնորդությունները, մերժում է փոխել նրանց խափանման միջոցը, այսինքն գործը շարունակել, բայց նրանք գոնե բանտախցում չլինեն։ Դատախազուտներն էլ իրենց հերթին պնդում են, որ նրանց չպետք է ազատ արձակել, պատճառաբանելով, թե կարող են այլ հանցանքներ կատարել։ Նույնիսկ տուժող կողմի մայրը ասում է, թե բողոքավոր չեն ցանկանում, որ երիտասարդները բանտում լինեն, բայց միևնույն է, ոչինչ չի փոխվում։ Անցած շաբաթվա ընթացքում տեղի է ունեցել այս գործով դատական հերթական նիստը, լսենք Նանե Ստեփանյանի հաղորդումը։
Արամ Մուղալյանի, Ռոբերտ Փիլոյանի, Գագիկ Առաքելյանի և Արթուր Քլյանի գործով 4-րդ դատական նիստներ։ Նրանք մեղադրվում են խուլիգանության և գույքը վնասելու հոդվածներով։ Երեկ Արմավիրի մարզի առաջին Ատյանի դատարանում դատավոր Վահե Խալաթյանը լսեց 3 փաստաբանների ներկայացրած միջնորդությունները երիտասարդներին գրավի դիմաց ազատ արձակելու։ 4 երիտասարդներից 3-ն են անազատության մեջ, մեկը գրավի դիմաց արդեն ազատ է արձակվել վատառողջության պատճառով։ Նա հոգեկան ցնցումի է ենթարկվել, երբ տեղեկացել է իրենց կալանավորելու որոշման մասին։ Արթուր Քլյանը դեռևս ընդունում է բուժում։ Մյուս երիտասարդները արդեն 5 ամիս Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկում են։
Ստապանամիջոցը երկամսյա ժամկետով երկարացնելու միջնորդությունը քնիչ կողմից պատճառաբանվել այն հանգամանքով, որ սույն քրեական գործը բազմաեպիզոդ է, որ դեռևս չի ստացվել դատահրեատեխնիկական, դատանյութագիտական, դատահողագիտական և դատաստապանական համալույն փորձակցության եզրակացությունը, ինչպես նաև չեն վերացել Ռոբերտ Պիլոյանի կալանքի տակվայելով հայկական դատարանության օրենսգրքով նախատեսված հիմքերը։ Թե ինչ հիմքերի մասին է խոսք գնում, այդպես էլ քնիշ Գևորքյանը չի պարզաբանել, այլ հղում է կատարել նախարարության գաղտնիության վրա։
Ըստ փաստաբանների, երիտասարդներին գրավի դիմաց ազատ արձակելու հիմնավորումները շատ են։ Նրանք նախկինում դատված չեն եղել, ունեն բազմաթիվ դիպլոմներ, մրցանակներ, բարձրագույն կրթություն, բացի այդ կան Եվրոպական դատարանի և Վճռապեկ դատարանի նախադեպային որոշումները, որոնք պետք է ստիպեն Արմավիրի դատարանին փոխել երիտասարդների խափանման միջոցը։ Նշենք, որ նրանցից մեկը լույս հիմնադրամի կրթաթոշակառու է սովորել Քեմբրիջի համալսարանում, երկրորդը Երևանում Գեղարվեստի պետական ակադեմիայում ստանում էր երկրորդ բարձրագույն կրթությունը։ 3 դատարանում ելույթ ունեցավ ամբաստանյալ Արամ Մուղալյանը, ով սեպտեմբերի 2-ից հացադուլ է հայտարարել, քանի որ համարում է, որ իրենց քրեակատարողական հիմնարկում պահում են անարդարացիորեն։
Պարտադիր է, որ արդյոք մարդը ծանր առողջական խնդիր ձեռք բերի կամ ծանր հոգեկան ստրես տանի, որ նոր դատարանը երաշխավորությամբ կամ գրավով իրեն ազատ արձակի, այլ ելք չունենալով և այլևս անհնարին համարելով անտանելի պայմաններում մնալ ապօրինի կալանքի տակ, կեղծ մեղադրանքներով ես հայտարարել եմ անժամկետ հացադուլ, և այսօր արդեն 9-րդ օրն է գտնվում եմ հացադուլի մեջ։
Հիշեցնենք, ըստ մեղադրող կողմի 4 երիտասարդները 4 անգամ գնացել են Արմավիրի մարզի Նորապատ գյուղ և փորձել են հրկիզել գյուղացի Սիաբանդ Խուդոյանի դեզը, ում նրանք նախկինում չեն ճանաչել։ Առաջին անգամ այրել են Խոտի դեզի կողքին թափված ոչ պիտանի հարդը, երկրորդ անգամ Խոտի դեզի հարակից տարածքը, մասամբ խանձելով շան մազը, իսկ երրորդ անգամ նախորդ դեպքից մեկ շաբաթ անց կրկին գնացել և հրկիզել են Խոտի դեզի հակերից մեկը, պատճառելով 36,000 դրամի նյութական վնաս։ Նրանք չեն ընդունում իրենց առաջադրված մեղադրանքը, ասում են, որ այնտեղ մեկ անգամ են եղել, այն էլ ոչ դեզայրելու մտադրությամբ։
Ու չեմ կարծում, որ ես այնքան վտանգավոր եմ հասարակության համար, որ կարիք կա ինձ պահելու քրեակատարողական հիմնարկում, խիստ մեկուսացման և անտանելի պայմաններում ծանր հանցանք կատարած անձանց հետ նույն խցի մեջ, հարգելի դատարան, ինձ կարանավորել են շան մաս խանձելու, 36,000 դրամ խոտ ծխը հարելու և գոյություն չունեցող գույքի ոչնչացման փորձի անհիմն մեղադրանքներով։
Դատավորը փաստաբաններին և Ամբաստանյանին լսելուց հետո լսեց նաև մեղադրող կողմին։ Երկու դատախազները դեմ էին միջնորդությունը բավարարելուն։
Նաև վերանգնիչ դատարանը հանրադարձել է, որ կա ողջամիտ կասկած, որ ազատության մեջ գտնվելով կարող են դատարանի նոր հանցագործում։
Դատարանը համարեց, որ այս գործի պարագայում գրավն անթույլատրելի է, երիտասարդները մնացին քրեակատարողական հիմնարկում։ Նաև նշենք, որ հանդիպեցինք տուժող կողմի Սիաբանդ Խուդոյանի մոր հետ, ով զրուցել չէր ցանկանում, բայց այնուամենայնիվ մի քանի հարցի պատասխանեց։
Ես կասում եմ, որ մենք բողոքավոր չենք, հիմա ինչ օրենքը գիտի, արդեն գիտի։
Դուք չեք ուզում պատժվել այդ երկու Ուզեիք, որպեսզի դուրս գային
ասում։ Հաղորդումը պատրաստել էր Նանե Սահակյանը։ Իսկ հիմա Հայաստանի հանքարդյունաբերության և բնապահպան խնդիրների մասին։ Դասագրքային մի քանի շատ պարզ ճշմարտություններ կան, Հայաստանը լեռնային երկիր է, լեռնային ապարներում հանքանյութեր են լինում։ Երևի ցանկացած սար կամ բլուր, եթե ծակես, կարող է հանքանյութ գտնես, կամ եթե նույնիսկ հանք չկա, կարելի է քարերը մշակել, հղկել և վաճառքի հանել։ Կան այդ հնարավորությունները Հայաստանում, որտեղ լեռները շատ են, բայց մի հարց է առաջանում, լավ, բա ժողովուրդը որտեղ ապրի։ Հրազդան քաղաքի բնակելի թաղամասերին շատ մոտ երկաթի հանք կա, որը դեռևս չի շահագործվում, բնապահպանները միշտ ահազանգում են, որ այդ հանքը շահագործելը վտանգավոր կլինի մոտ ապրող մարդկանց համար, շրջակա միջավայրի համար, բայց նախապատրաստական աշխատանքները, ինչպես երևում է, չեն դադարել։ Լսենք Էլեն Չիլինգարյանին։
Հրազդանի երկաթի հանքը գտնվում է քաղաքի բնակելի թաղամասերին չափազանց մոտ, մի թաղամասից 300 մետր, մյուսից 1 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Բացի այն, որ հանքի շահագործումը կվնասի հենց Հրազդան քաղաքին և դրա բնակչության, այն վնաս կհասցնի նաև Հրազդանին մոտ գտնվող առողջարանային ծաղկաձորին, հանքավանին, աղավնաձորին և բջնիին, պնդում են բնապահպանները։ Այն մասին, որ հանքը պատրաստվում են շահագործել, ահազանգում է առողջ Հրազդան քաղաքացիական նախաձեռնությունը, նախաձեռնության անդամ Մովսես Մանուկյան Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույց ասաց, որ մտահոգության առարկան վերջերս հայ ջրմուխ կոյուղի ընկերությունից ստացած գրությունն է, որտեղ ասվում է, որ
մոտ օրերս ինձ նամակ էր հեղել Fortune Roses ընկերությունը, խնդրելով, որ իրենց այդ հանքի շահագործման ընթացքում ջուրը հարկավոր բնականաբար տեխնիկական օգտագործման համար, և խնդրել էին այդ ջուրը, և իրենք այդ նամակը մեզ տվեցին։ Մենք հասկացանք, որ այդ գործընթացը ոչ միայն սառեցրած չէ, այլ բուրըն էս տարիներին ընթացքի մեջ, հա։
Մովսես Մանուկյանի խոսքով հանքի շահագործումը անվտանգ չէ նաև հենց հայ ջրմուխ կոյուղու աղբյուրների համար, որոնք ջուր են մատակարարում մոտ 250,000 բնակչության։
Այդ հանքի փոսը ավելի խորնարնելու, քան այդ աղբյուրների ակերնա, որտեղ ջուր ենք ստանում։ Այսինքն շատ պարզ տրամաբանությամբ այդ ջուրը մենք կամ չենք ունենա, կամ նախնական շրջանում կունենանք թունավորված ջուր, հետո չենք ունենա։ Ոչանբարներ, ընց որ Սևան Ռազան մայրուղուց թեքվում ենք դեպի ծաղկաձոր, ընց այդ մայրուղու հարակից շրջաններում անա։
Այսպիսով պարզ է, որ հանքի շահագործման ուղղված գործընթացը չի դադարել, չնայած որ շահագործման լիցենզիա ունեցող Fortune Resources ընկերությունը պարբերաբար հայտարարում էր, որ հրաժարվում է դրա շահագործումից։ Իսկ 2011 թվականին բնապահպանության նախարարի մոտ հանդիպման ժամանակ ընկերության տնօրենը հայտարարեց, որ մշակում են շահագործման նոր նախագիծ։
Վերջում նախարարը հայտարարեց, որ պետք է այդ Fortune Resources ընկերությունը նոր նախագիծ ներկայացնի և բոլոր ընթացակարգերը անցնելով նոր շահագործման լիցենզիա։
Նորից անցնի։
Այո, նորից անցնի, և ընդեղել տնորենը համաձայնվեց, որտեղ իրենք նախկին այդ ուսումնասիրությունները իրենք չէր բավարարում, և իրենք նախաձեռնելու էին նոր ուսումնասիրություններ հանգի։
Նոր ուսումնասիրություններ արվել են, թե ոչ հայտնի չէ, Fortune Resources ընկերությունից կտրականապես հրաժարվեցին հարցազրույցից։ Ամեն դեպքում այդ ուսումնասիրությունների արդյունքները պետք է ներկայացվեն նաև բնապահպանական փորձաքննություն ՊՕԱԿ-ի հաստատմանը, մինչդեռ ՊՕԱԿ-ի տնօրեն Անդրանիկ Գևորքյանը Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց, որ որևէ նոր ուսումնասիրություն իրենց չի ներկայացվել։ Մովսես Մանուկյանի խոսքով փորձ է արվում վերակենդանացնել հին լիցենզիան և հանքը շահագործել դեռ 2007 թվականի լիցենզիայով և 2008 թվականի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննության դրական եզրակացությամբ, որն իրենց խոսքով ոչ հավաստի տվյալներ է ընդգրկում։
Փորձաքննության եզրակացության մեջ բնապահպանության առաջին նախադասությունը գրած էր, որ այդ տարածքը, որտեղ պետք է անեն այդ փորձակնությունը, ընդհանրապես գտնվում է Հրազդան քաղաքից 1.5 կիլոմետր հյուսիս-արևելք։ Ինչը իրականության հետ ոչ մի առնչություն չունի, տարածքը գտնվում է Հրազդան քաղաքի ուղիղ կենտրոնում։
Անդրանիկ Գևորքյանը հավելեց, որ 2008-ին էլ դրական եզրակացությունը տրամադրել են 3 պայմանով, որոնցից եւ ոչ մեկը կատարելու մասին փաստաթուղթ իրենց առ այսօր չի ներկայացվել։ Բացի այդ, եթե շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձակնությունից 1 տարի հետո հանքը չի շահագործվում, այդ փորձակնության արդյունքները համարվում են ուժը կորցրած։ Իդեպ 2007 թվականին Հրազդանի երկաթի հանքի շահագործման լիցենզիան տրամադրվել է նախկին բնապահպանության նախարար Վարդան Այվազյանի որդու անունով գրանցված Նագին ընկերությանը, որը հետագայում վաճառվել է օֆշորային գոտում գրանցված Fortune Oil ընկերությանը, որին էլ պատկանում է Fortune Resources-ը։ Ըստ 2007 թվականին տրամադրված լիցենզիայի երկաթի հանքը շահագործվելու է 25 տարիների ընթացքում բաց եղանակով։ Բնապահպանների եւ Հրազդանի բնակիչների մտահոգությունն այն է, որ արդեն զարգացած զբոսաշրջային գոտում հանքարդյունաբերությունն անթույլատրելի է։
Միայն այդ Հրազդանի տարածաշրջանում այդպես քնթրարույց 10 մետաղական հանքեր կա, բացի այդ երկաթի հանքից, տեսեք այդ ձորով գնում ենք մինչեւ Անկավան հասնելը, այդ մի 30 կիլոմետրը, տարածքի վրա, որտեղ Ծաղկաձորն է, Անկավաննակի Չենկո մարզականն է, Փամբակի հակառակողմում Դիլիջանի արգելավայրերն են։ Բոլորին մենք համակարծված նայում ենք, որ այդ փոքր տարածաշրջանում պիտի այդքան հանքեր գործեն։ Մենք տեսնում ենք, որ եթե լեն տարածաշրջան, որտեղ ቱրիզմը արդեն լավ շատ զարգացած է եւ ելի զարգացման միտումներ կա եւ իրար հակասող էկոնոմիկայի ճյուղեր են, իրար հետ իրանց մի տարածաշրջան չի կարելի զարգացնել։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կովկասյան խաչմերուկ, գինեգործությունը հարավային Կովկասի երկրներում։ Այս թեմայով կարելի է ժամերով խոսել, բայց այդքան խոսալու փոխարեն առաջարկում եմ միանգամից լսել մեր ռադիոկայանի Երևանի, Թբիլիսի և Բաքվի լրագրողների պատրաստած հաղորդումը։ Ներկայացնում է Լիլիթ Հարությունյանը։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրն է, բարի երեկո։ Մեր ռադիոկայանի հայկական, վրացական եւ ադրբեջանական ծառայությունների համատեղ ջանքերով այսօր խոսելու ենք խաղողագործության եւ գինու արտադրության մասին։ Ինչ գինիներ են արտադրում եւ ինչպես են իրացնում հարավային Կովկասի 3 երկրները, կփորձենք պարզել առաջիկա րոպեներին Կովկասյան խաչմերուկում։ Մեր երկրում Վայոց ձորի մարզում է հայտնաբերվել աշխարի ամենահին գինու գործարանը, որը 6400 տարվա պատմություն ունի։ Ամենամյա գինու փառատոնը յուրաքանչյուր աշուն եւս այս մարզում է անցկացվում Երևանից մոտ 100 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Արենի գյուղում։ Այստեղ գրեթե բոլորը գինի են պատրաստում եւ խմում, նաեւ վաճառում։ Գինին այս գյուղում բնակվող ընտանիքների համար եկամտի աղբյուր է հանդիսանում։ Մեզ հետ զրուցած արենցիներն ասում էին, որ գինու պատրաստման ձևը սերնդե սերունդ է փոխանցվում, իսկ այսօր դրա վաճառքից ստացվող գումարը իրենց եկամտի հիմնական աղբյուրն է հանդիսանում։ Գյուղի բնակիչներից մեկը, Հայկազն, ասում է, որ տարեկան մոտ 12 տոննա գինի է վաճառում եւ տարեց տարի այդ պահանջարկն աճում է։
Խաղը ջարդնենք լսնեչը, օրը 10 անգամ, մինիմալ 10 անգամ պիտի խառնվի։
Գինի պատրաստելու համար պետք է համբերություն ունենալ։ Հայկազը պատմում է, որ շատ արենցիներ անհամբեր են, այդ պատճառով ոչ բոլորին է հաջողվում լավ գինի պատրաստել։ Իրեն համբերատար համարող գինեգործը վստահեցնում է, որ իր գինին գյուղում ամենալավերից մեկն է։
Իմ մոտ գալիս է պաշտպանության նախարարը Սերանոյանը, այսա մի ժամից գա կասես։ Գինի չի առնում, ինքը ընդամենը իջնում է մառանը, 2-3 բաժակ խմում, թողում գնա։
Ինչ ախում։
Դարը գինի, դարը տտիպ թթվաշ արենի գինի։
Վահե Բալուլյանը գինիներ մուծող, արտադրող եւ վաճառող խոշոր ընկերություններից մեկի հիմնադիրներից է։ Ասում է, որ գինու բիզնեսը Հայաստանում քիչ շահութաբեր է, քանի որ շատերը նախընտրում են ուղի խմել, ինչը ռուսական սովետական մշակույթի թողած հետքն է։
Բայց այնտեղ շահութաբեր չի բոլորովին, իհարկե շահութ կա, բայց շատ չնչին, եթե զգես նույն գումարը դնես ուրիշ գործի մեջ, շատ ավելի շահութաբեր կլինի, բայց մենք հավատում ենք, որ գինին պետք է Հայաստանը լուրջ տեղ գրավի եւ մարդիկ սկսեն գինի խմել։ համել եւ վայելել եւ հասկանալ, որ գինին դա միայն խմիչք չէ, այլ փիլիսոփայությունն է, պատմությունն է, տրադիցիա եւ այլն։
Սակայն Վահե Բալուլյանի խոսքերով տարեց տարի ավելի շատ հայաստանցիներ են սկսում հետաքրքրվել այս խմիչքով եւ գինի խմել։ Ի դեպ, տեղական արտադրության գինու 1 շիշը 1000-ից 16000 դրամով կարելի է գնել, իսկ դրսից ներգուցվածների գները խիստ տարբեր են 2000-ից մինչեւ 1400000 դրամ։
Մեծերը արդեն սովետական միության ժամանակ օղի վրա են նստել եւ իրենք խմում են օղի։ Երիտասարդությունն է, որ հասկացել է, որ պետք է գինի խմել եւ ոչ թե ծանր խմիչքներ։
Հայաստանում արտադրվող գինիները խիստ տարբերվում են իրենց որակով։ Շուկայում կան շատ լավ եւ շատ վատ որակի գինիներ։ Կողմնորոշվելը դժվար է, քանի որ մեր երկրում չկա գինու մասին օրենք, որը կպարտադրի արտադրողին պիտակի վրա նշել պատրաստման եղանակն ու օգտագործվող բոլոր բաղադրիչները, ասում է Վահե Բալուլյանն ու հավելում, որ այդ պատճառով մարդիկ հիմնականում ընտրում են մասսայական արտադրության գինու կիսաքաղցր տեսակը, որը հաճախ ավելի շատ հյութ է հիշեցնում, քան գինի։ Բայց անխոս տնական լավ պատրաստված գինին ոչ մի գործարանային արտադրության հետ չես համեմատի, բայց խանութներում այսօր տանը պատրաստված գինի չեն վաճառում, քանի որ այն ոգելից խմիչքների համար պարտադիր ակցիզային հարկի պիտակ չունի, շարունակում է զրուցակիցս։
Հաճախորդները գասեն՝ «Պապս գինի է սարքում, մենք դես սենց գինի ունենք, մենք նենց գինի ունենք, ինչի՞ չեք վաճառում»։ Բայց եթե պետությունը չի ստեղծում այդ հնարավորությունը, դու չես ուզում դուրքային մաքսային բան պրոբլեմներ ունենաս, խնդիրները սկսես դատվել եւ այլն։ Եվ նաեւ կա աննորմալ օրենքներ ակցիզների հետ կապված, անվորակ ակցիզներ, որոնք փոխվում են շշերից ու հետո դառնում են տուգանքների բուն, ակցիզներ, որոնք ժամկետ անցնում ա ու դու չես կարող գինի առնես եւ հնացնես, որտեւ իր ժամկետ անցել ա ու դու տուգանքի պետք է գնաս կամ պետք է ստիպես ներմուծող այդ ակցիզը փոխի կամ արտադրողը։ Այսինքն ինչ օրենքներ ա հնարած մարդկանց կողմից, որոնք բոլորովին տեղյակ չեն այդ ինդուստրիայից։
Հայ գինեգործների միության նախագահ Ավակ Հարությունյանն ասում է, որ հային հնարավոր չէ պատկերացնել առանց գինու եւ խաղողի։ Առնվազն 7-8000 տարի դրանք ուղեկցել են մեր ազգին, սակայն արդեն 19-րդ դարից ռուսական շուկայի զարգացումը ստիպեց հայերին ավելի շատ օղի եւ կոնյակ արտադրել։
Այս ամենը բերեց նրան, որ տնտեսությունը կամաց-կամաց գնաց դեպի թունդ խմիչքները, հայերը կտրվեցին բնական դանապակ գինու մշակույթից կամ հարպես չզարգացավ դա, և արդյունքում մենք այսօր խմում ենք աշխարհում այնքան մեկ շնչի հաշվով այնքան օղի, որքան որ ռուսները եւ մոլդավացները մոտավորապես, հա, այսինքն մենք օղի խմող ազգ ենք, գինի խմող ազգից վերածվեցինք օղի խմող ազգի։
Սակայն այսօր դրական միտումներ նկատվում են։ Հայաստանում սկսել է զարգանալ գինու տուրիզմը, նաև մեր արտադրանքի մոտ 1/3-ը եվրոպական շուկայում է վաճառվում։ Մեր երկրում գինեգործության զարգացման համար Ավակ Հարությունյանը մի քանի հիմնական խնդիրներ է նշում։ Նախ, խաղող մշակողները չեն կարողանում երկարաժամկետ եւ ցածր տոկոսադրույքներով բարկեր ստանալ։ Նաեւ գյուղացիները օրենքով զրկված են տնական գինի պատրաստելու եւ վաճառելու իրավունքից, ու թեև նրանք պատրաստում եւ վաճառում են դա, բայց փաստորեն անօրինական։ Նաեւ գինու վաճառքով զբաղվող ընկերությունները ակցիզային հարկ են վճարում այն պարագայում, երբ այս գործունեությունը քիչ շահութաբեր է։ Եվ չնայած որ օրենքը արգելում է տանը գինի պատրաստել, գինու տուրիզմը ունակում է զարգանալ Հայաստանում։
Կարող ենք ուրախությամբ հաստատել, որ 2-3 տուրեր ունենք, գինու տուրեր, որոնք ընդգրկում են Հայաստանի լավագույն խաղաղորդական շրջանները եւ լավագույն արտադրողները։
Շատ գյուղերում գինի են պատրաստում եւ ճանապարհներին վաճառում։
Իհարկե աչք են փակում դրա վրա, որտեղ բոլորը հասկանում են, որ տան համար, տանիքի համար պետք է որ 50-60 լիտր օղի տարվա կտրվածքով կամ 500 լիտր գինի տարվա կտրվածքով, բայց եթե օրենքի ուժով խոսես, այսինքն եթե գազ ուզենաս վատություն ունես մարդուն, կասես ինչու ես սարքել եւ դու իրավունք ունես սարքել։
Իսկ այս տարի հերթական գինու փառատոնը Արենիում կանցկացվի հոկտեմբերի 4-ից 6-ը։ Հիմա տեղափոխվենք մեր հյուսիսային հարևան երկիր, Վրաստան։ Այստեղ մոտ 500 տեսակի խաղող է աճում, որոնցից առավել տարածված են 30-ը։ Մի քանի շաբաթից կավարտվի 2013-ի խաղողի բերքահավաքը, այն սկսվել էր օգոստոսի 25-ին։ 5-7 օրը կայացած Մամլո ասուլիսի ընթացքում ազգային գինեգործության միության նախագահ Լևան Դավիթաշվիլին հայտարարեց, որ այս տարի ռեկորդային ծավալներով բերք է ստացվել։ Խաղողի մթերման բազմաթիվ կետեր են գործում, նաև ընդլայնվել է արտահան ռուսական մանշուկան 2006-ի էմբարգոյից հետո վրացական գինին վերադառնում է ռուսական շուկա։ Վրացական գինեգործության հեռանկարների եւ այսօրվա իրավիճակի մասին կպատմի Նինո Խարաձեն։ Տարի Էլբեգիաշվիլին Ցնորի գյուղից է։ Նրա ընտանիքը այս տարի 30 տոննա խաղող է հավաքել ու հասցրել հանձնել։ Նա ասում է, որ գոհ է թե վերքից, թե մթերման գներից։ Վերքը հանձնելու համար 70-80 կիլոմետր պետք է անցնել, բայց դա խնդիր չէ, քանի որ ծախսը մենք չենք հոգում։ Խնդիրներ չունենք, գյուղացիները գոհ են։ Յուրաքանչյուր կիլոգրամ խաղողի դիմաց մոտ 250 դրամ ենք ստանում, այսպես որ շարունակվի, լավ կլինի։ Թեև իմ զրուցակիցը որևէ դժգոհություն չուներ, սակայն գինու գործարանների դիմաց հերթեր են գոյանում։ Գինեգործության միության նախագահ Լևան Դավիթաշվիլին ասում է, որ հերթերը առաջանում են այն գործարանների դիմաց, որտեղ ընդունվող խաղողի գինը 5-10 թեթրիով ավել է։ Նրա խոսքերով այս տարի խաղողի ընդունման 53 կետեր են գործում, մինչդեռ անցած տարի դրանք միայն 16-ն էին։ Այս կետերից խաղող են ստանում մոտ 70 գինի արտադրող ընկերություններ։ Լևան Դավիթաշվիլին ասում է, որ այս տարի շատ որակյալ բերք է ստացվել և խորհուրդ է տալիս գինի սիրողներին հիշել 2013 թվականը, քանի որ այս տարվա պատրաստված գինին համեղ է լինելու։ Վերջին 20 տարիների ընթացքում 2000 տոննայից ավել խաղող Վրաստանում չի մշակվել, մինչդեռ միայն 3-4000 տոննա է մշակվել, իսկ ընդհանուր առմամբ այս տարի արդեն 21000 տոննա վերամշակված խաղող ունենք։ Վերջին 10 տարվա ընթացքում ամենաշատ բերքն ենք ստացել, մոտ 150000 տոննա, նախորդ տարիների 80-85 տոննայի դիմաց, բայց չնայած այս ամենին գինը աննախադեպ բարձր է։ Թեև այս տարի ռուսական շուկայի դռները բացվել են Վրաստանի համար, սակայն գործարարները մտահոգություն ունեն, որ ամբողջ արտադրանքը իրացնել չի հաջողվի։ Նրանցից մեկն ասում է, որ չարժե մեծ հույսեր ունենալ։ Ոչ վրացական, ոչ էլ ռուսական կողմերը մեծ հույսեր չպետք է ունենան, թեև ռուսական շուկան բացվել է, սակայն առաջարկներ դեռ չկան, սպասենք մինչև բերքը հավաքի ավարտն ու տեսնենք ինչ արդյունք կարձանագրենք։ Լևան Դավիթաշվիլիի խոսքերով, սակայն արդեն իսկ 7 միլիոն շիշ գինի է արտահանվել ռուսական շուկա, մինչդեռ կանխատեսված էր 4 միլիոն, այն էլ միջև տարեվերջ։ Դավիթաշվիլիի խոսքերով, ընդհանուր առմամբ տարբեր շուկաներ արտահանման ծավալները այս տարի նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի համեմատ աճել են 150%-ով։ Գինեգործների ակումբի հիմնադիր Մալխաս Խարբեթյան ասում է, որ թեև ռուսական շուկան շատ մեծ է, սակայն վրաց արտադրողները պետք է մտածեն ամերիկյան և եվրոպական շուկայում իրենց տեղը նվաճելու մասին, քանի որ պատմականորեն ռուսական շուկայից կախված Վրաստանում ոչ ոք գինու որակի մասին չէր մտածում, իսկ արդեն 2006 թվականի էմբարգոյից հետո մեր գինեգործները սկսեցին ավելի շատ որակին ուշադրություն դարձնել և ոչ քանակին, դրանից հետո հետաքրքիր զարգացումներ եղան, փոքր կճուճներով գինիներ հայտնվեցին վաճառքում, էկո գինեգործությունը զարգացավ։ Վրացական գինու տեսակները բազմազան են դարձել, եթե առաջ միայն ինչ-որ սպիտակ, կարմիր կամ կիսաքաղցր գինիներ էին, ապա հիմա ընտրությունը մեծ է, այս տարիները վերերկի տարիներ էին մեր գինեգործության համար, և հարկավոր է նույն կերպ շարունակել։ Եվ վերջում տեղափոխվենք Ադրբեջան։ Ժամանակին Ադրբեջանում ավելի քան 2 միլիոն մարդ էր խաղողագործությամբ զբաղվում, իսկ երկրի բյուջեի 40%-ը գինեգործությունից էր ձևավորվում։ Այսօր, սակայն, ամեն ինչ փոխվել է, պատմում է Արիֆ Ակյազիմովան։ Արդեն 15 տարի գինեգործությամբ զբաղվող Սամուրխանի բնակիչ Նարիման Ալեքպերովը խաղողի միայն սեղանի տեսակներ է աճացնում։ Գինու տեսակները 5 տարի է կտրել է։ Գործարանները մեր խաղողը չէին գնում, ասում էին, իրենք էլ ունեն և իրացնել չեն կարողանում, այդ պատճառով կտրեցի իմ ագին, միայն 10 հեկտար թողեցի։ Այգեգորսն ասում է, որ բերքը նաև արտահանել չի կարողանում։ Մեր բերքը ձեռքից ձեռք է անցնում, գնում են 50 կյապիկով և 2-3 անգամ թանկ շուկայում վաճառում։ Մեզ հնարավորություն չեն տալիս, որպեսզի ինքներս վաճառենք խաղողը։ Եթե շուկայից անգամ 30%-ով ցած են գնով վաճառենք, լավ եկամուտ կստանանք, բայց չեն թողնում։ Սովետական շրջանում Ադրբեջանը լավագույն գինի արտադրողներից մեկն էր համարվում։ Սովետական միության գինու շուկայի 1/5 մասը Ադրբեջանին էր հասնում։ Ադրբեջանի գինեգործության գիտահետազոտական ինստիտուտի տնօրեն Տարիել Պանախովն ասում է, որ անցած տարի Ադրբեջանը Փարիզում գտնվող գինի արտադրողների միջազգային կազմակերպության անդամ է դարձել։ Պանախովը նշում է, որ այս տարի խաղողի լավ բերք է հավաքվել։ Նրա խոսքերով ադրբեջանական գինին պահանջված է թե նախկին խորհրդային միության տարածքում, թե Ֆրանսիայում և Իսպանիայում։ Ավանդաբար ադրբեջանական արտադրանքը առավել մեծ պահանջարկ ունի Ռուսաստանում, Ուկրաինայում, Բալթյան երկրներում և Լեհաստանում։ Ադրբեջանական գինին նաև Թուրքիա և Չինաստան է գնում։ Եվ չնայած այս ամենին, գինեգործության գիտահետազոտական ինստիտուտի տնօրենը չի հերքում, որ իրացման շուկայի հետ կապված շատ խնդիրներ կան։ Մինչև վերջերս պատվերներ էինք ստանում և իրացնում էինք արտադրանքը։ Այսօր, սակայն, այդպես չէ։ Մենք պետք է գտնենք գնորդին և նրանց հետ համաձայնության գանք։ Նրանք էլ իրենց հերթին նախապես փորձում են պարզել, թե ինչ են ստանալու Ադրբեջանից։ Իլհամ Մուրտուզաևը Գուսարում գինի է պատրաստում։ Նրա կարծիքով գործարանների վերագործարկումը շատ կարևոր է և կբերի գինու վաճառքի ծավալների ավելացմանը։ 5-6 տարի առաջ լսում էի, որ մարդիկ Վրաստանից Ադրբեջան էին գալիս խաղող գնելու, իրենց մոտ գինի պատրաստելու համար, քանի որ մեզ մոտ այն շատ էժան գին ունի և դրանից հիասքանչ գինի է ստացվում, իսկ այստեղ մարդիկ չգիտեն, թե ինչ անեն։ Ագրարային քաղաքականության փորձագետն ասում է, որ գինեգործները վարկեր են վերցնում բանկերից տարեկան 30% տոկոսադրույքով։ Զրուցակիցս նաև ասում է, որ հարկավոր է բերքատվությունը ավելացնել և պակասեցնել եղանակային ռիսկերը, այսինքն կախվածությունը տարբեր անբարենպաստ պայմաններից նվազագույնի հասցնել։ Մի բան է ամեն տարի բերք ստանալ և նորմալ արտադրություն հիմնել, որը տարեց տարի կաճի, և մեկ այլ բան է եղանակից կախված լինել, կամ անձրև կգա, կամ կարկուտ, տնտեսությունը նման կերպ զարգանալ չի կարող։ Փորձագետը թվարկած խնդիրների շարքում նշեց նաև ջրամատակարարումը, պարարտանյութերի և թունաքիմիկատների հետ կապված խնդիրները։ Նրա կարծիքով բարձրակարգ մասնագետների ներգրավումն ու գիտական մոտեցումը այս հարցը լուծելու համար ևս անհրաժեշտություն են։ Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրն ավարտվեց։ Այսօր մենք փորձեցինք պարզել, թե ինչպես է զարգանում գինեգործությունը հարավային Կովկասի 3 երկրներում՝ Հայաստանում, Վրաստանում և Ադրբեջանում։ Հաղորդումը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։ Հաջողություն։
Եվ մեր ծրագրի ավարտին լսեք Գայանե Դանելյանի գրողը և իր իրականությունը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Երևանյան տաք աշունն է սկսվել և դրա լավագույն ապացույցներից է մեր մշակութային աշխարհությունը մայրաքաղաքում, փառատոներ, չէ՞, թատերաշրջաններ, այսօր զրուցելու ենք դասար գրականագետանս իրական գիտությունների տեխնացու Արքմենիկ Նիկողոսյանի հետ, բարև ձեզ։ Արքմենիկ ջան, առասարակ սիրում եք աշունը։
Աշունը սիրում եմ այն առումով, որ միշտ եղել է ուսումնական նոր տարվա սկիզբ, նոր մտահղացումների, նոր ծրագրերի սկիզբ, և վերջին տարիներ փորձը ցույց է տալիս, որ աշնանը հատկապես գրական մշակութային կյանք աշխու ժանումին չնայած քաղաքական կյանքը։
Զուգահեռվում են,
հա՞։ Իմ կարծիքով ինչ որտեղ զուգահեռվում են, և ես վերջին շրջանի մեր հասարակության քաղաքացիական ակտիվությունը հենց կապում եմ գրական մշակութային այդպես շարժումների ակտիվության հետ, որին համոզմամբ վերջին շրջանում, երբ որ գրքի շուրջ խոսակցությունները ավելի մեծացան, ավելի շատացան և ավելի շատ երիտասարդներ ներգրավվեցին այդ գործընթացի մեջ, սկսեցին գրքեր կարդալ, դա բնականաբար ազդեց նրանց ինքնագիտակցության բարձրացման, հետևաբար նաև քաղաքացիական ինքնագիտակցության բարձրացման վրա, որի ապացույցը գեղեցիկ շարժումներն էին, ակցիաներն էին, որ կատարվում էին մեր երկրում։ Այսօր երիտասարդները հատկապես նախինը չեն եւ շատ ավելի հստակ են դիտակցում իրենց դերը մեր պետականության
մեջ։ Նաեւ ասում են, չէ՞։
Նաեւ ասունացել են։
Ասունացել են։ Եվ դուք գրականության մեջ եք ինքը տեսնում։
Ես տեսնում եմ գրականության մեջ միշտ ես նույնիսկ այն վաղ ժամանակ դրում երբ այդ տեսակ շարժումներ չկային, ես շեշտում եմ որ պետականությունը նախ եւ առաջ մշակութային երևույթ է եւ այդ պետականության մեջ ապրող հասարակությունը նույնպես պետք է լինի մշակութային երևույթ եւ ինչքան բարձր լինի երկրում մշակութային գիտակցությունը, այնքան լավ երկիր ու լավ հասարակություն կլինի։ Մենք դրա սաղմերը քիչ թե շատ տեսնում ենք այսօր եւ տաստված որ այն ինչ որ այսօր կատարվում է ավելի գլոբալ մասշտաբային լինի, տարբեր այսպես բաներով չտնիչվի, որպեսզի մենք իսկապես կարողանանք ունենալ այն երկիրը, որը երազում ենք։
Բայց տարբերություն կա, չէ՞, ավակ սերնդի արվեստագետների, դրոների, գրականագետների եւ երիտասարդների, նրանք ավելի պասիվ են, ասես, թե
չի ասի պասիվ են, մենք գիտենք մարդկային տեսակից են, նաեւ գրողական արվեստագետի տեսակից մենք ունենք ավակ սերնդի կամ իջին սերնդի գրողներ ու արվեստագետներ, որոնք քաղաքացիական առումով շատ ավելի ակտիվ են, նախաձեռնող են, քան շատ ու շատ երիտասարդներ, խոսքս ընդհանուր վիճակի մասն է, բայց այն որ երիտասարդները հատկապես անկախության շրջանի ծնունդ երիտասարդները չունեն իրենց ուսերին կամ հիշողության այդպես կոդերի մեջ սովետականության բեռը անընդհատ ծառա ճնշվող լինելու այդ բեռը,
դա
տեր են երկրի եւ գնալով այդ գիտակցությունը ես թվում ավելի կնգծվի իրենց մեջ, իրենք նոր բարեբախտաբար արդեն հասկանում են ինչ է երկիր պետականություն, ինչ է պետականության
քաղաքացիություն։
Որտե՞ղ ցանկացած բանի համար էլ ժամանակ է պետք, ես կարծում եմ, որովհետև եթե գիտեք ինչքան էլ մենք դերազել ենք անկախությունը, ազատությունը, անկախ պետականությունը, բայց այնուամենայնիվ ինքն որին անվզմունքն է, որ մեր գրականությունը, մեր մշակույթը վարժված չէին, սովոր չէին եւ պատրաստ չէին ինչ որտեղ նաեւ լինելու անկախության երկրի մշակույթ եւ գրականություն։ Մենք հիմա նոր սկսում ենք դա գիտակցել եւ դրա տեղաշարժը բնականաբար նոր ենք սկսում։
Այդ զգացքով անկախության սերնդի գրականության կամ մշակույթի արվեստի հատկանշականն է, ասես ասենք, դիցը որ դինի։ Այսինքն որ այն որ դուք ասում եք, մենք չգիտենք ինչ դինի այդ որպեսզի մենք ի վերջո հասկանայինք որ այսա անկախ երկրում ստեղծված անկախության տարիների ստեղծված գրականություն։
Նախ եւ առաջ երևի թե դա տիրոջ գիտակցությունն է, երկրի տիրոջ գիտակցություն, որովհետեւ մենք սովորաբար մեր գրականությունը թե նախկինում թե ասենք նույնիսկ ընդհանրի տարիներին 1960-ական թվականներին ուղղակի տիրոջ գիտակցությամբ ստեղծող գրականությունն էր, այլ այդ տիրոջ տերս գալու երազանքի գրականություններ եւ իներցիայով այդ երազանքը շարունակվում էր նաեւ անկախության շրջանի առաջին այդ շրջանի գրականության մեջ։ Հիմա արդեն կա տիրոջ զգացողություն գրականության մեջ, երկրի տեր երկրում իրենով, իր գրով, իր նկարով, չգիտեմ, իր երաժշտությամբ ինչ որ բան փոխելու դեպի լավը տանելու գիտակցությունը այսօր կա։ Այսինքն այն ինքնաբավությունը այսօր փոխարինում է նաև մի միասնական ջանքի, որ ես տեսնում եմ, ու նաև այն ազատությունը, որ իսկական ազատությունը, որ պետք է լիներ գրականության մեջ, էլի միշտ ասել եմ, որ ամենասկզբում ցավոք մեր արվեստագետների ու գրողների մի զգալի հատված ազատությունը պարզապես շփոթեց ամենաթողության հետ, եւ այսօր մենք տեսնում ենք նաև ազատության կուլտուրան, այդպես ասեմ,
այդ մշակույթը
ձևավորվում է քիչ-քիչ։ Ես չգիտեմ, մեկ-մեկ ինձ ասում են, որ դու չափից դուրս լավատես ես, բայց ես այդ
չեմ կարող չլինել լավատես, եթե գրականության մարդ
եմ։ Բացի դա, որ գրականության մարդը նաև իսկապես տեսնում ոգևորում են հրաշալի երիտասարդ գրողներով ու արվեստագետներով, որ այսօր կան այդ մեր երկրի, մեր անկախ Հայաստանի առաջին այսպես հրաշալի ծերունն է, որ պետք է
իր հետ կտորնի։ Այ այնուամենայնիվ մի խնդիր էլ կա, որ կուզենայի ձեզ հետ զրուցել, ցանկացած ոլորտում էլի խորհրդային տարիներից որպես չասենք մնացած մի դեր, բայց մնացած մի կարևոր խնդիր ստեղծագործական միություններն են, որոնց շուտ շատ է խոսվել հենց անկախության տարիներին, առաջին տարիներից այսպես հասարակության մեջ շատ հնչեղ շեշտվում էր, որ այն օրերին դրանք անցալի մնացուկներ են, պիտի նոր շնորհություններ ստեղծվեն, միավորումներ, գրական խմբավորումներ, ինչպես ամենուրեք աշխարհում։ Այն օրերին դուք ինչպես եք վերաբերվում դիտասարքներ հետ։ Ես անձամբ ձեզ նկատեցրեմ, դե բարձր նաև ձեր կարծիքը, բայց դե դուք շատ եք շփվում դիտասարքների հետ, դասավանդում եք ձեր ամբողջ շրջապատը այսօր ժամանակակից հայ գրական եւ մշակութային դիտասարքությունն է։
Մեր գրողների դասական նամակները, նրանց մասին ուշադրությունները, հատկապես Թումանյանի, մեր արևմտահայ պոետների շուրջ եղած ծավալումներին, որ ծանոթանում ենք, նրանց երազանքը մեկն է եղել՝ ունենալ գրողների միություն, այսպես որպեսզի կարողանան այն ցակուցրիվ ջանքը, որ ամեն մեկը թափում է իր համայնքում, իր քաղաքում, իր խմբագրությունում, իր շրջապատում դարձնեն միասնական, և այդ տեսակ խմբավորումների, գրական միությունների փոքրիկ օրինակներ մենք շատ ունենք, նույն Վերնատունը, նաև նույն հայ գրողների միությունը, որը ստեղծեց Հովհաննես Թումանյանը, կամ Պոլսում 13 թվականին կազմակերպված գրական ասուլիստները տարբեր գրողների ստեղծագործության շուտ նմանատիպ գրական միավորումների օրինակ են։ Եվ այդ առումով գրողների միությունը, նաև ամսագրերը, բաները, և գրողների միությունը խորհրդային ժամանակներում դա շատ լավ նախաձեռնություն էր, որպես նախաձեռնություն, բայց ինչպես խորհրդային հասարակարգում ամեն բան, դա նույնպես ենթարկված էր գաղափարախոսությունը մի կողմից, այն հենց ոնց է խորհրդային միությունում կամ պետք լիներ կոմունիստական կուսակցության անդամ կամ ոչ մի կուսակցության անդամ, այսինքն միակ ուսակցականություն էր, և նույն դիրքորոշումը հետագայում տարածվել էր նաև ստեղծագործական միությունների վրա։ Եվ այդ ավելորդության խնդիր չկա այստեղ։ Պարզապես միշտ էլ ես պնդել եմ, որ Հայաստանի գրողների միությանը զուգահեռ լինեն գրական տարբեր միություններ, խմբավորումներ, խմբակներ, ինչքան շատ այնքան լավ, որովհետև ամեն դեպքում գրական կյանքը կայանում, առողջանում, ի վերջո լրվում, ամբողջանում է բանավեճերի մեջ, և տարբեր տեսական մոտեցումների, տարբեր ստեղծագործական հղացումների և իրացումների, այսպես բախման ու արտակատման մեջ, և այդ գրական միավորումները մեր գրական դաշտի առողջացման համար շատ-շատ անհրաժեշտ կլինեին։ Ես միշտ պնդել եմ, որ գրողների միությունը չպետք է լինի դոմինանտ կառույց, ինքը պետք է լինի կառույց, որը կլուծի իր խնդիրները, և որի զուգահեռ պետք է լինի նաև գրականային միավորումներ, որոնք պետք է լուծեն տարբեր խնդիրներ, և ինչ որտեղ նաև արտակատման մեջ լինեն, և դա լավ է, և օրինակները օրինակ ունենք, կար և կա ինքնագիր գրական ակումբի ժամանակին բնագիրեր կոչվում, այդ էլեկտրոնային հանդեսի շուրջ հավաքված մարդիկ, որոնք կարողացան ինչ-որ ուրիշ նոր կուլտուրա բերել Հայաստան, նաև գրական բանավեճ առնող ստեղծագործական ըմբռնումների, նույն մտածողությունը կամ մոտ մտածողություն ունեցող մարդկանց այսպես միասնական ինչ-որ բան շարում սկսել, կան վերջերս գրանից գրական ակումբը, որ փորձեց, հիմա ստեղծվում են տարբեր երիտասարդներ են հավաքվում, կամ էլի տարիքով լոներ են հավաքվում, խմբեր են ստեղծում, կայքեր են բացում, որոնք միմիայն դրականորեն են ազդում մեր գրական կյանքի վրա, բայց ելեմ կրկնում, դա չի նշանակում այդ խմբակների գոյությունը, որ գրողների միությունը ավելորդ է մեր հասարակական գրական կյանքում, որտեղ ինքը իր խնդիրներն ունի, որոնք շատ լավ լուծում է։
Ինչ խնդիրներ ասեմ, ասա հրատարակելու, հա, գրողին։
Գիտեք, այսօր հրատարակություններ կան, որ
ուղակ է, հա, կապի, մի միջոց է, ուղակ է պետության։
Դե պետության հետ սկզբունքորեն կարող են այդ գրական խմբավորումներն ինչ որ կապի միջոց դառնալ։ Գրողների միությունը պարզապես մենք չպետք է մոռանանք, որ մենք ունենք գրողների մի մեծ խումբ, որոնք ուրիշ հոգեբանության կրող են։ Դու երբեք չես կարող օրինակ Վարդան Վանատուրի, ինչ գիտեմ, միլիոնավոր գրողներ կան, չէ՞, այսօր Հայաստանում։ Ասենք նրանց բերես կապես գրանիշ գրական ակումբ հետ կամ բնագիրի հետ, եւ այլն, նրանք էլ այդքան նախաձեռնող չեն, ակտիվ չեն, որպեսզի կարողանան իրենք խմբավորումներ ստեղծել, եւ այլն, եւ այլն։ Այս դեպքում գրողների միությունը շատ-շատ անհրաժեշտ է նառումը, որ ասեմ, գրական խնդիրների զատ, գուցեև ավելի շատ, Լևոն Ավանյանը դրա լավագույն օրինակն է, լուծում էր սոցիալական խնդիրներ, տնտեսական խնդիրներ, ամենատարբեր
առողջապահական,
ինչու՞ չէ, նաեւ խնդիրներ, և այդ առումով Ավանյանի գործունեությունը, եթե գնահատենք, ավելի շատ նա կարողացավ այդ գրողների միությունը պահել և օգտակար լինել գրողներին, հենց այդ առումով դրա համար գրողները
համենապես գոնե խորթային տարիներից հետո գրողները այդքան շատ ծանր չէ տանցումային շրջանը, չտարազուտ սոցիալ-տնտեսական առումով։
Չի ասի, որ ամեն ինչ շատ-շատ փայլուն էր, բայց ես ինքս մոտ 10 տարի լինելով այդ կառույցում ու զբաղեցնելով, չգիտեմ, կառույցում կարևոր պաշտոն, ես ինքս բազմիցս ականատես եմ եղել, թե ինչպես են օգտվել դրողները տարբեր սոցիալական այսպես օգնությունների, ծառայությունների, եւ ընդհանրապես գիտեք այնպիսի տպավորություններ, որ ցանկացած հարցով գրողը կարող էր մտնել գրողների միության նախագահի մոտ։ Ես նույնիսկ պատկերացեք, մի անգամ ինքս ականատես եմ եղել ատամը ցավալու համար դերի փող մտել եմ
վերցրել։ Լավ, իսկ այ նաև թերևս երևույթ չունես ծառայության միություններն էլ են ավելի շատ հենց այդ ամենին կոչված մեր օրերում, ուրեմն չգիտեմ, օրինակ նկարիչների միություն անթիվ ցուցանձներ է բացում, չէ՞, տարբեր տարիքի սերունդների նկարիչների համար, կոմպոզիտորների միությունը փառատոներ է կազմակերպում։
Գիտեք, դետուն ակտիվությունը գրողների միությունն էլ ուներ, բայց սա գիտեք, երբ որ համագումարից համագումար միշտ տպագրում էինք եւ համագումարի մասնակիցներին ներկայացնում էինք այն միջոցառումները, որոնք տեղի ունեցել գրողների միություն։ Գիտեք, շատ հաճախ դրանք իսկապես քանակով շատ էին, շատ էին, եւ եթե մենակ քանակով նայենք, ասենք որ փայլուն փառահեղ գիտեմ գործնեությունը ծավալում գրողների միությունը, բայց այստեղ կա այդ չափանիշների խնդիր, որակի խնդիր եւ այլն։ Եվ բոլոր տեսակի արմեստագետներն էլ, այդ թվում նաեւ գրողները, անհատականություններ ունեն իրենց հավակնությունները, եւ ամենակարևորը չեն ուզում եփել ինչ-որ մի կապսայի մեջ, կոպիտ ասած, այնպիսի մարդկանց, գրողների, չգիտեմ, նկարիչների, քանդակագործների հետ, որոնք կարգով ցածր, չգիտեմ, կամ գեղագիտությամբ տարբեր են իրենց։ Եվ տեսեք, Լևոն Անանյանի քաղաքականությունը շատ-շատ դեմոկրատական էր, շատ-շատ դեմոկրատական, եւ դա երբեմն շատ-շատ գրողների խրտնեցնում էր, որովհետեւ օրինակ շատերը չէին ուզում գրողների միությունը մանել իրենց գրքերի քննարկումները, որովհետեւ այնտեղ քննարկում էին, ասենք, մի ինչ-որ այլ այլ գրողի
այդ բաները կային։ Իսկ ձեր կարծիքով, ձեր համոզմամբ, այ կա ինչ-որ մի բան, որ պետք է փոխվի անամ։
Շատ բան։
Օրինակ, իրականում ինչ կա, որ ոչ միայն բովանդակության, բալև ձևով, եւ եթե ձևով փոխվի, գուցե բովանդակությունը լի վերջը փոխի, վերջը իսկապես խորթային միությունը չկա, այսքան 20 տարի եւ ավել անկախությունը, անոմնենու այդ կարուսներն են, ինչ որ փոփոխությամբ ընթանում։
Տեսեք, շատերը այսօր նաև իր կենթանության օրոքը Լևոն Անանյանին մեղադրում էին նրանում, որ շատ է այսպես հավասարության բան դնում, չգիտեմ, չի աշխուժացնում ինչ-որ բաներ, որոնք պետք է անեին, ինչ-որ մոդեռնիստական բաներ չի մտածում, բայց կարծում եմ այդ բաներին Լևոն Անանյանը խլուցել է ամենակարևոր խնդիրը, կարողացել է պահպանել գրողների միությունը տարբեր տարբաժանումների, չգիտեմ, ինչ որ մոտոցիկլիստներից, իհարկե շենքային, գիտեք, այն մենակ ասենք այսօրվա մտայնության տրամաբանության այն տեղը, որտեղ գտնվում է գրողների միության շենքը, արդեն չափազանց մեծ տիրախ է ամենատարբեր հանգվածների համար, որպեսզի կարողանան դնել, մարդը կարողացավ այդ շենքը պահել, կարողացավ այդ ընթացքում տպարան հիմնել, գրախանութ հիմնել, ծառուղին հիմնել, չգիտեմ, եւ կարևոր շատ խնդիրներ լուծեց։ Այն մոդեռնացումը գուցե նրա հետագա ծրագրերի մեջ մտնում էր, ցավոք չհասցրեց անել, ու նաև լուծեց բազմաթիվ այդ կապերի, գրական կապերի առումով ահավոր շատ աշխատանք կատարել։ Ես ասեմ, որ շատ հաճախ է, որ առիթ է լինում դիմել դրսի կազմակերպությունների եւ այլն, նրանք հայ գրականությունը, հայ գրական կյանքը գիտեն, առնչվում են հենց գրողների միության գործնական շտորին, այսինքն շատ բան արվել է, բայց հիմա պետք է անել մի քայլ առաջ, գնալ մի քայլ առաջ եւ գրողների միության ստեղծագործական միության գործնեությունը դարձնել, այսպես ասեմ, ժամանակին համահունչ, շատ ավելի արդիական, եւ ամենակարևոր բանը, որ ցավոք մեր երկրում օրինաչափություն է, չանել աշխատանք տիճկայի համար, չկտնելու համար, այլ անել աշխատանք, որը իսկապես հետ կթողնի եւ ինչ որ մի թեկուզ եւ չնչին բան փոխի մեր երկրում։
Բայց մի կողմից էլ նույն, այսպես ասենք, արվեստասերների, արվեստագետների նույն միության, ոչ միայն նկատում եմ գրողության, նույն նկարիչների, կոմպոզիտորների, ճարտարապետների եւ այլ անդամների մի հատված, մի ստվար հատված ներքին բողոք եւ ընդդիմություն ունի, որ միության ղեկավար տարի շանակ ունեմ նույնը, եւ ասենք դա վերաբերում է նաեւ օրինակ Կարեն Աղավյանին, անգամներ հանդիմանանքներ են հնչել, Ռոբերտ Ամիրխանյանին արդեն 20 տարուց ավել, եւ այլ, հենց հիմա բոլորի վերջերս մի կոմպոզիտորներ եւ բավական անվանի Լեոն Չաուշյանը, երաժշտագետներ նաեւ Մարգարիտ Ռուբիկյան եւ այլ փաստորեն Մարտին Վարդազարյանը նամակ են դրել եւ պահանջում են որպեսզի Ռոբերտ Ամիրխանյանը ի վերջո դադարեցնի իր ղեկավարությունը։ Թեև մի կողմից նաեւ Սամվանի կոմպոզիտոր չէ,
ասենք դա ես չի ասի լուրջ խնդիր է, պարզապես մեր մոտ, մեր ժողովրդի մոտ ընդհանրապես Վերթի Սրբյանում դա հոգեբանություն է, մենք վախենում ենք քայլ առաջ անելուց, մենք վախենում ենք սխալվելուց, մեր մեջ դա չգիտես չափազանց պին ձևով նստած է եւ նորից վախենում ենք
եւ ծները չեն շահի, եթե ղեկավարները ավելի հաջող փոխեն,
թե ես չեմ կարծում կամ չեմ կարող հստակ ասել կշահեին թե կտուժեին, բայց նույն անդամների ձեռքն է ընտրել թե չընտրել, ընտրել են, անցել են։ Գիտեք, ես չեմ կարող մյուս միությունների մասով խոսել, բայց ես ինքս միլիոն անգամ ականատես եմ եղել, որ որևէ գրող տարբեր հարցազրույցներում ինչ ասես, ասում էր միության կառուցվածքի Լևոն Ամանյանի, չգիտեմ, երկու մի քարտուղարի հասցեին,
բայց
հաջորդ օրը գալիս էր եւ դիմում էր Լևոն Ամանյանին ինչ որ մի գործով օգուտ ստանալու քննրանքով, կամ մարդիկ այն ցույցերի բաների ժամանակ գնում էին հրապարակներում, հրաժարվում էին գրոներության տոմսից, հաջորդ օրը գալիս էին
էլի
գրական ֆոնդից ինչ որ օգնություն էին ստանում, այսինքն այդ խոսքի զատ ասելու զատ պետք կոնկրետ քայլեր ձեռնարկ։ Ես ունի շատ եմ ցե որ այստեղ ընտեղ մկավում, գորում եւ այլն եւ այլն եւ գալիս էին ոչի բան, կամ նույն համագումարում առաջինն իրանք էին ձեր պարզում, կամ ավելի բանտանազմ, երբ որ պետք է լինում Լևոնին գովել Անանյան, առաջինը հենց իրանք էին ձեր բարձրացնում։
Այսինքն
իրանք ներսի խնդիր է դա, կա այդպես, չգիտեմ, դժվար արծա, ավելի շատ կապված է հենց հոգեբանությանը, թե չէ այնպես չի, որ ես ինքս նաև գիտեմ, որ ամեն անգամ Լևոն Անանյանը այնպես չի, որ վստահությամբ գալիս էր, մտածում էր, որ համագումարում հեսա կանստեն, որովհետև գրողները անկանխատեսելի մարդիկ,
արվեստագետները
առավել, եւս ինքը միշտ տագնապով էր մոտենում այդ համագումարին, մանեն չասեմ տագնապով, բայց այն ամենից մեջը մտավախություն կա, որ գուցե այս անգամ չանստի, բայց գալիս եւ ընտրում էին։
Դերևս նույնն է նաեւ Ռոբերտ Ամիրխանյանի ֆորադամ, եթե նա 20 տարուց ավել կոմպոզիտորների միության նախագահ է, թե կոմպոզիտորների մի խումբ դուրս է եկել միությունից, թե գրողների մի խումբ էլ այն ամնանիվ առանձին կառույցներում են ներգրաված, բայց ես ուղղակի ուզում եմ դες հարցնել, այդ ինչպես է տեսնում հետագայում, ինչ պիտի լինի համագումար, պիտի լինի նոր միության
նախագահ,
ինչպես է
կա կանոնադրություն պետք է սահմանված ժամկետում տեղի ունենա նոր համագումար եւ ընտրվի նոր նախագահ գրողների միության։
Դիմա
անուններ շատ են շրջանառվում, եւ ամոթալիորեն այդ անունները սկսի շրջանառվել եւ այդ մասի խոսակցությունը բացվեց
անգամ թաղամանը։
Թաղումից երբ որ ժամեր էր անցել, երբ որ Անանյանը մահացել է, այդ էլ հոգեբանական, չգիտեմ, ինչ կուլտուրայի խնդիր, այն ամենայնիվ կան այդ խոսակցությունները, շատ անուններ են
շրջանառվում։ Ինչու՞ դաշտում է դիսի, ասենք, ոչ պատշաճ։
Ես չի ասի մենա գրական դաշտում է, բոլոր դաշտերում էլ կան այդ տեսակվաները, պարզապես թվում է թե գրողները գոնե մի փոքր պետք է զուսպ լինեին, բայց այն ամենայնիվ չեղան։ Նա շրջանառվում է շատ անուններ, հիմա ամենից թվում է թե խաղը, բայց իմ կարծիքով ինքն պայթյունա վտանգ իրավիճակ
է։ Լևոն Անանյանը հաջողվեց այսքան տարի խաղ պահպանել միությունը, չէ՞, խոսապել այդ կրիվներից եւ այլն, բայց հիմա նոր նախագահի ընտրությունը դերևս նոր, այսպես ասենք, հակամարտությունների առիթ պիտի
դառնա։ Դե տեսեք, դա եւ ճիշտ է, եւ ճիշտ չէ, ճիշտ է այն առումը, որ կա այդ տեսակ վտանգ, բայց ճիշտ էլ չէ այն առումը, որ այդ նույն փաստարկը շատերը կարող են օգտագործել, որպեսզի դառնան գրողների միության նախագահ։ Իմ կարծիքով այս փուլում անհրաժեշտ է մի մարդ, որը կարողանա կրքերը զսպել եւ իր հեղինակությամբ, չգիտեմ, մարդկային որակներով կարողանա
հավասարակշիռ
պահել, հետո մտածել նոր քայլի մասին, բայց եւ միևնույն ժամանակ չեմ բացառում, որ քայլն է միանգամից հեղափոխական քայլ անել։
Ասենք գրողի միջան կառավարումը հանձնել յետասարների ձեռքը,
օրինակ, բայց դա ոնց ասեմ, սորվադրությամբ չլինող բան է, ինչու, որովհետև
յետասարները
շատ ակտի բաներ կան, յետասարները շատ բան իրավունք ունեն եւ յետասարները շատ ավելի նախաձեռնող են, ավելի կենթանի են, այսպես ասեմ, եւ շատ ավելին կարող են անել,
որպեսզի
նաեւ նույն գրողների միության վարկը, հարգը մեր հասարակության մեջ ավելի բարձրանա եւ են նոր գաղափարները, որոնք նրանք փոքր, բայց արդյունավետ օգտագործում են տարբեր տեղերում, կարող են կենտրոնացնել մի տեղ, շատ ավելի արդյունավետ աշխատացնել, բայց գիտեք, երիտասարդներին չեն վստահի, որովհետև երիտասարդները միշտ այսպես նրանց էությունը կապում է քանդելու, մերժելու, չէ, ավարտեն այդպես միտումների հետ, եւ շատ-շատերը ես վստահ եմ կընտրեն խաղաղ հանգիստ իրանց կեցությունը, չեն քուն քության ճանապարհը, քան երիտասարդության այս դեպքում հաստատ իրենք ասում են արկածախնդրություն, մենք կարծում ենք հեղափոխության
Ազատություն ռադիոկայանն իր ինտերնետային այցելուներին նաև տեսանելի է դարձրել օրվա կարևոր իրադարձությունները։ Azatutyun.am ինտերնետային էջում կարող եք դիտել լրատվական տեսանյութեր, քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական թեմաներով վիդեոռեպորտաժներ, նաև մեր կողքին ապրող մարդկանց մասին պատմություններ։ Azatutyun.am
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն, մեր հաջորդ թողարկումը վաղ առավոտյան ժամը 9-ին, վաղը այդ հաղորդման ընթացքում դուք կարող եք լսել Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանի հաղորդումը Մոսկվայում հայ առաքելական նոր կառուցված եկեղեցու բացման մասին, արարողությունը տեղի ունենալու 3-7 օրը, ինչպես նաև հաղորդում Ղազախստանում մամուլի եւ խոսքի ազատության իրավիճակի մասին։ Առայժմ